O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en hoe onnaspeurlik is sy weë. Want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eerst iets aan hom gegee dat het aan hom vergeld moes word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, en het word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ek wil graag vir u die wet van die Here voor, soos ons dit vind in Deuteronomium hoofstuk 6. Deuteronomium hoofstuk 6. Nou, Deuteronomium, Grieks, Deuteros, 2, duo, kan ons daaruit hoor. Nomos beteken wet. So dit is die tweede herhaling van die wet. Die volk het 'n tydperk gegaan wat hulle hierdie dinge vergeet het, en het word dan ook aan hulle herhaal, en ek hou dit vir u voor, Deuteronomium hoofstuk 6. Daar staan, dit is die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem, dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel het te hou, jy en jou kindskind al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan, en dat jy baie kan vermenigvuldig, soos die Here, die God van jou vaders, beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here onse God is die enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp, en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, ook moet jy dit as 'n teken bind om jou hand, en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees, en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe, en as die Here jou God jou inbring in die land wat hy aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om jou te gee, groot en mooi stede wat jy nie gebou het nie, en huise vol allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reenbakke wat jy nie uitgekap, wingerde en olyfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem jou dan in ag, dat jy die Here nie vergeet wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het nie. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien, en by sy naam moet jy sweer. Jy mag nie agter ander gode aanloop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie, want die Here jou God is die jaloerse God by jou, sodat die toren van die Here jou God nie teen jou ontvlam en hy jou van die aarde verdelg nie. Jy mag die Here julle God nie versoek soos julle hom by Massa versoek het nie. Julle moet die gebooie van die Here julle God en sy insettinge en getuienisse en sy insettinge wat hy jou beveel het ywerig onderhou. En jy moet doen wat reg en goed is in die oë van die Here, dat dit met jou goed kan gaan en dat jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het, terwyl hy al jou vyande voor jou uitverjaag soos die Here gespreek het. Net tot sover. Geliefdes, ons vra dat u saamstaande belydenis doen vir ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Spreek in die hart saam as dit ook u getuienis is en u belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kan die woord van die Here oopmaak by Efesiërs hoofstuk 6. Efesiërs hoofstuk 6. Ja, ons is deur Efesiërs hoofstuk 5. Ons het 'n hele paar boodskappe daaruit gelewer. As ek vinnig kan tel, kan ek so ten minste 10 boodskappe tel wat ons gelewer het uit Efesiërs hoofstuk 5. So ek hoop hy is nou deeglik in ons gemoedere. Efesiërs hoofstuk 5. Ons lees dan nou ook Efesiërs hoofstuk 6, die eerste 9 verse saam. Dit lees as volg: Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed kan gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees, met vrees en bewing, en opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Nie met oordiens, soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God van harte doen, en met goedwilligheid die Here dien en nie mense nie, omdat julle weet dat elkeen vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang, of hy 'n slaaf is of 'n vryman. En Here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente, omdat julle weet dat ook julle eie Here in die hemele is en by hom geen aanneming van die persoon is nie. Net tot sover die woord van God. Ons vra vir die mans om te staan. As verteenwoordigers van die huisgesin, dan bid ons saam. Ons Here, ons Vader, besondere groot voorreg is dit om voor U te kan buig, om die geleentheid te hê om U as gemeente saam aan te roep. Here, dankie dat U ons uit verskillende rigtings uit byeen gebring het in hierdie dag, om op hierdie besondere op hierdie besondere dag in die week, die opstandingsweek, die opstandingsdag eerder, byeen te kan kom om dit saam te vier, om hierdie gesamentlike geloof te kan bely en deur die woord van die Here saam te kan lees en dan ook saam as gemeente te bid en te roep tot U. Here, ons wil U eerstens dank vir U goeie tierenheid oor ons in hierdie week. Dankie o Here dat U ons gedra het. Dankie dat U vir ons gelei het. Dankie dat ons deur maklike en moeilike tye U naam kon aanroep en Here ook U hand van bewaring, beskerming, U troue sorg kon raak sien in hierdie week. Here, dankie dat ons hier byeen kan wees as 'n voortdurende getuienis dat U opstaan en opgestaan het uit die dood, dat U die lewende God is wat ons kan aanbid. Dat ons die geleentheid het en Here, ons kom roep U aan in hierdie dag dat U met ons sal kom praat, dat U met ons in besonder sal kom ontmoet deur die prediking van U woord. Here, terwyl ons ook ernstig kom dink aan diegene wat nie hier by ons kan wees nie, ons dink aan diegene wat siek is, ons dink aan diegene wat omstandighede het, en ons kom pleit, Here, dat U hulle genadig sal wees, dat U vir hulle sal kom omvou met U liefde en U goeie tierenheid, en dat hulle 'n rustige vertroue in U sal hê. Here, ons vra dat die hand van beskerming en dan ook in besonder van genesing sal wees oor diegene wat het so desperaat nodig het in hierdie oomblikke en U daarvoor vertrou. Here, ons kom bly dan ook vir ons sonnaarskool, dat U dit besonder kom seën. Ons kom dink aan daardie kinders, ons kom dink aan die personeel, dat U daardie jong kinders siele sal kom red, dat U hulle sal kom heilig, dat U besondere waarhede kom vasmaak in hulle jong harte en in hulle vroeë lewens. Here, kom seën elke oomblik van arbeid wat ingesit word daarvoor, en kom salf ons personeel ook met 'n besondere salwing, Ons kan dink aan die sistersvergadering hierna, dat u dit asseblief ryklik sal kom seën. Ons kan dink aan Dominee Gerry wat die woord bedien daarso in Newcastle gemeente, dat u hom sal salf en seën en besonder sal kom omvou dan ook om te spreek soos wat u wil hê hy moet spreek. Here, bewaar hom ook op die pad terug en mag u naam verheerlik word ook in ons midde dan ook nou. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Gietjes, in hierdie geleese gedeelte sien ons dat daar vier partye aangespreek word en vermaning gegee word, namelijk kinders, ouers, werknemers en dan werkgevers. Daar word gepraat van diensknegte en here. Daar die orde word dan daar so gestel. En diezelfde opdracht word aan die kinders en aan die diensknegte gegee om gehoorsaam te wees. Die kinders in hulle geval aan die ouers en dan die diensknegte teenoor hulle here. En dan by beide van hierdie geleenthede word daar gesê, kinders, julle moet gehoorsaam wees aan julle ouers in die Here. En daar word ook gepraat dat dit reg is, en dan word daar genoem by die opdrag aan die diensknegte teenoor hulle Here, dat hulle moet gehoorsaam wees aan hierdie owerhede wat oor hulle gestel is, soos aan die Here. En dan word ook 'n verdere kwalifikasie gegee in die 6de vers wat dan 'n paar woorde ons fokus en tema gaan wees, soos diensknegte van Christus. Die tema dan by hierdie geleentheid, diensknegte van Christus. Weet u dat hierdie tema, hierdie woorde, slegs 2 keer voorkom in die hele Bybel? Mens sal dink dat hierdie eintlik 'n algemene tema is, dat eintlik op veelvuldige wyse genoem word, diensknegte van Christus. Daar stomp gedagtes, klomp verskillende gedeeltes waaraan vir ons aantoon dat ons slawe is, dat ons diensknegte is van Christus, dat ons diensknegte is van die Here, en dan ook dat ons diensbaarheid moet toon teenoor hom. So die konsep is redelik algemeen. Maar ons gaan onsself bepaal in hierdie gedeelte aan hierdie opdragte aan die kinders, aan die ouers, aan die diensknegte en aan die Here, dat ons so in hierdie verhoudings moet raak sien, dat ons moet optree as diensknegte van Christus. Ek onthou, by 'n provinsiale rugbyweek, was daar 'n openingsgeleentheid gewees, waar die organiseerders, en ek glo ek het al hierdie verhaal vir u vertel, dat die organiseerders gereël het, dat daar van die springbokke en dan vooral van die blitsbokke met ons kom praat, en dit was in die tydperk waar die blitsbokke regtig suksesvol was, en waar daar 'n baie besondere spangees was. En daar is gepraat oor wat 'n springbok werklik is. En hy sê, jy is nie regtig 'n springbok eers wanneer daardie boktrui oor jou kop getrek word, of wanneer jy daardie hoekie kry om jou net te verklaar as 'n springbok nie. Hy daarso verduidelik dat 'n springbok is 'n gesindheid. En hulle het sulke spanreëls. 'N Springbok is altyd 10 minute voor die tyd alreeds by hulle vergadering of by die plek waar hulle moet wees. 'N Springbok is nie laat nie. Hulle het reëls gehad soos 'n Springbok los nie hulle kleedkamers vuil nie. Hulle moet self hulle kleedkamers skoon maak. Hulle moet self hulle skoene skoon maak om hulle voortdurend te herinner dat hulle gegrond moet bly, dat hulle nederig moet bly, dat hulle nie hulle koppe wegharke van hulle lywe af, en dat hulle naderhand so groot vir hulle self word, dat hulle nie meer die vaardigheid het wat pas by hierdie geweldige hoë dink van hulle self nie. Men het jou verduidelik van hierdie leefstyl eindelijk van 'n springbok. En terwyl ek hierdie gedeelte lees, onthou ek daardie toespraak, en graag wil ek dit as 'n illustrasie gebruik. Ons noem onsself Christene. Ons noem onsself diensknegte van Christus in absolute oorgegewenheid teenoor Christus. En dan as ons in hierdie geleentheid, in hierdie hoofstuk dan raak lees, dan sien ons dat daar uitwerkinge van hierdie dinge moet wees. Dat daar 'n diensknegt gesindheid van Christus getoon moet word in die huisgesinsverhouding en as ook by die werk. Dit is dan in hierdie plekke waar daar die gesindheid dan juist in toon gestel moet word. Vat weer eens daar die illustrasie. Ons sien die resultate of dan die gebrek van resultate op die rugbyveld. En dit word alles gevoed en gekoester deur daar die spangees en atmosfeer. Daar waar mense nie regtig sien nie, dis daar waar daar die gesindheid dan juist gekoester moet word. Dis daar waar daar die gesindheid van dienskneg dan juist gevestig moet word. En as mens dan hierdie gedeelte aan aanskou, en as ons ons lewe in aanskouing neem, dan sien ons dat daar besondere plekke is waar mense nie baie keer raak sien hoe ek optree of waar ek optree of wat my gesindheid is in daardie verskillende plekke nie, maar dat hierdie plekke waar baie mense my dalk nie sien, veral kerkmense my dalk nie sien nie, dat het hier is waar ek as dienskneg van Christus my lewe moet leef. Dat het juist is by die huis, in my huisgenote se omgewing waar hulle 'n dienskneg van Christus moet raak sien. En dan juist in die werksplek, daar waar ek met die sendingveld te doen het, daar waar ek skouers skuur met gered en ongered van elke soort en geur ook al in hierdie wêreld, om daar as dienskneg van Christus my lewe ook daar te leef. Geliefdes, Christen wees is 'n leefstyl. Dis nie 'n titel nie. Dit is 'n hartsingesteldheid wat oral oor in ons lewe gesien moet word. Dit moet sy deursuivering vind in elke liewe aspek van ons lewens. En hier het ons met fundamentele plekke te doen waar hierdie gesindheid, hierdie dienskneg gesindheid van Christus dan juis sy tentoonstelling moet vind. In die ouerhuis, in die gesin, en dan in en by die werksplek. Geliefdes, jy ken daar die illustrasie, en ons het het laatste week ook vir u verduidelik van daar die padda wat in 'n pot water is. Selfsmatig word die temperatuur al warmer en al warmer gedraai, en voordat die padda kan agterkom, hy sy moeilikheid is al gekook. Geliefdes, in 'n sekere gesindheid, dink ek die Christendom bevind homself in daardie pot. En stelselmatig het die invloede van hierdie wêreld al hoe warmer gedraai, en ons begin aanpas, en ons begin aanpas, en ons begin al hoe gemakkeliker wees in hierdie nuwe stelreëls en hierdie nuwe temperatuur, dat ons nie eers meer kan herken hoe die water aan die begin was nie. Dat ons die eintlike natuurlike habitat nie eers meer kan onderskei nie. Ons word gebombardeer deur wyshede van hierdie wêreld oor die huwelik wat ons nou ook breedvoerig hanteer het. Ons word gebombardeer deur die wyshede van hierdie wêreld oor kinderopvoeding en oor hoe huisgesin moet funksioneer en hoe dan jy ook moet werk by die werk en hoe jou gesindheid daar moet wees. Hierdie het alles naderhand so groot invloed begin hê in ons doen en late, dat ons naderhand by hierdie amper kookpunt gedraai, waar ons nou amper by hierdie kookpunt draai, waar ons as Christene onsself alreeds eintlik in die moeilikheid bevind. Want soos wat Psalm 78 ons leer, waar daar die waarhede van een geslag na een volgende geslag oorgedra moet word, soos Deuteronomium 6 ook vir ons leer, dat van die een generasie na die volgende generasie hier die waarhede en wysheid en verordeninge van God oorgedra moet word en blywend so as beginsels dan gehandhaaf moet word van een geslag na die volgende een, het ons ernstige krisis beleef. Baie mense is ernstig met hand en haar, en hulle vra, waar is die jong mense in die kerk? Waar is die jong mense in die sonnaskool? En dadelik is die vraag, maar waar is die ouers van die jong mense? En waar is die ouers van die sonnaskoolkinders? Daar moet waarheid en wysheid oorgedra word van een geslag na 'n volgende geslag toe. En dit is nou hierdie ernstige punt waar ons by gekom het, dat die een geslag dink, hy weet beter as die volgende geslag, en ons buig nie onder die standaard van Godse woord meer nie. Ons is ingesluk deur die wêreldse wysheid, en ons handhaf en pas ons lewens toe volgens hierdie wêreldse wysheid. Geliefdes, as ons ook dink aan die heiligmaking waartoe die Here ons geroep het, dat ons in ons hele lewenswandel heilig moet word, ek kom agter dat baie mense hierdie idee en gedagte as 'n baie mistiese ding aanskou. Dat iemand wat heilig is, sit maar nie so agteroor, is baie beskadigde siel, en hulle is eintlik maar nie iemand wat baie sosialiseer nie, en dis eintlik so half misties wat het ingekleer word in iemand wat 'n heilige lewe leef. Geliefdes, een heilige lewe is 'n praktiese lewe. En 'n heilige lewe is eenvoudig as volg, dat jy jou hele lewe inrig volgens die woord van God. Nie iets misties nie, nie iets snaaks nie, nie iets buite ons bereik nie. Jy moet jou lewe inrig volgens die verordeninge en bevele van God se woord. Dis eintlik baie eenvoudig, dis in daardie gehoorsaamheid van God wat ons lewe in moet inrig. En dit is dan so baie beslis wat ook 'n groot betrekking het op ons gesinslewe en by die werk. En daarom praat ek met u oor hierdie aspek, want ons moet in ons hele lewenswandel heilig word. Ons sien dit baie duidelik in die huisgesin, ons sien dit by die werk, daar waar ons op baie unieke maniere getoets word, waar ons en tot in die rooi toe gerei word, waar ons daar so dinge sien in ons eie hart waarvan ons nie hou nie, daar waar die tyer die teer tref, daar moet ons nou as getuies van Christus optree. So wat leer die woord van ons? Hoe moet ons daar so in die praktyk leef? Hoe moet ons daar ons Christenskap bekend maak? Hoe moet ons ons lewe inrig? Kyk, genoeg ingelei, kom ons kom by die punte. Die eerste punt is diensknegte van Christus in die huis. Diensknegte van Christus in die huis. Nou as ons daar so lees, is die eerste 3 verse praat met die kinders. Dit lees as volg: kinders, julle moet jy ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Ouers, jy kan nou maar jou kind tik dat hulle oplet. Ek gaan nie aanstoot neem nie. Eer jou vader en jou moeder, word daar ook gesê. Dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En dan in die 4de vers word daar gepraat met die vaders, en is 'n baie algemene term wat dan ook gebruik word as iemand in autoriteit. Besonder praat dan met die vaders, maar dit praat dan ook daarso met die ouers, want 'n moeder is ook dit is ook vir haar moontlik om haar kinders te vertoren, so daardie is 'n algemene opdrag aan die ouers. En kom ons fokus net gou eers hierso op hierdie huisgesin as geheel. Nou die kind van God se huishouding is die eerste plek waar Christenskap uitgeleef moet word. Dis die eerste plek waar Christenskap uitgeleef moet word. Dis daar eerstens waar jy hierdie waarhede van God se woord moet leer, moet oordra en moet uitleef. Dink aan die bevele van 'n kerkraadslid wat daar gesien word in 1 Timoteus en in Titus, dat hierdie man 'n man moet wees wat sy eie huis goed kan regeer en in alle onderdanigheid dan hou, nie as daardie persoon wat hierdie duimpel nou nog nie heeltemal buig nie, wat almal so onder sy duim druk en daar so hou, en dit is daar die drakoniese vaderfiguur wat almal net as amper soldaatjies moet skalieer en sê ja en amen. Dit is nie die gedagte wat daar oorgedra word nie. Maar hierdie verantwoordelikheid van die man om sy huisgesin te lei in onderdanigheid ook aan God, en dan die huisgesin wat hom volg, gepraat van 'n huisgesin wat die Here dan saam dien. Dit is daar eerstens waar hierdie Christenskap uitgeleef moet word, en dan kan jy daaraan dink om daardie pos van die kerkraadslid te oorweeg en om dit dan ook uit te leef. Geliefdes, dis daar waar die beginpunt is, dis daar waar jy niks kan wegsteek vir jou geliefdes nie. Daar in die huisgesin is waar die ware persoon uitkom en jou ware oortuigings uitgeleef word. Jy kan hoe mooi praat, deur jou dade word daar gesien en word daar raak gesien wat jy werklik glo en hoe jy werklik jou lewe inrig. Iemand kan so godsdienstig praat, kan so bolder van al hierdie dinge wat uitgeleef moet word in die huisgesin, maar daar die huisgesin se oortuigings moet prakties sy uitvloeisels vind. Daar sal jy werklik sien wat die oortuigings van die ouers. Daar sal jy regtig sien wat die oortuigings van die kind. Dis daar waar ware gevoelens gedeel word. En is ook daar waar jy niks kan wegsteek nie. Wat jou hart die oopste gevlek word as wat hy nog enigszins ooit was. Dis daar waar ons moet aanskou word as diensknegte van Christus. Maar geliefdes, soos die verval al erger geword het, is dit ook baie duidelik dat die goeie Bybelse orde en opsig vanuit huisgesinne, baie huisgesinne ten minste, gewyk het. Egskeidings, sondige voorbeelde, gebrek aan die vrees van die Here, het 'n wesenlike impak op die opvolgende geslag, soos die een geslag wat die Bybelse weë verlaat, volg die volgende geslag nog verder, wyk hulle nog verder af van hierdie pad wat daar gestel is. En die groot nood is daar, aan 'n Bybelse wêreldvisie, en dat hierdie die enigste oplossing is wat die huisgesin gaan red. Die Here het die huwelik ingestel en bepalings vir die huwelik gegee. Die Here het daar gestel en gegee dat daar vanuit die huwelik en huweliksverhoudinge kinders gebore kan word en so 'n gesin dan vorm. So die Here is die insteller hiervan, die Here is die gewer hiervan, die Here is die skepper van hiervan. Hy is dus die een wat vir ons die manual gee, wat vir ons die opdrag te gee hoe dit moet funksioneer. Hy is die een wat het geskep het. Hy is die een wat dan die sê het oor hoe dit moet lyk. So moet dit lyk in die huis. Wel, kom ons hoor wat sê die woord van die Here in terme van die verhouding tussen ouer en kind. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Selfs met die lees net van hierdie teksvers, beleef mens dat die wêreld hierdie nie meer volg nie. Dat kinders eerder die een is, as mens dan die Engels kan gebruik, wat die shots call. Hierdie woord kinders is die Griekse woord tekna. Nou dit verwys nie na kleinkinders nie, wat paidion is, verwys nie ook netwendig na volwasse kinders nie, maar het verwys na die hele nageslag, na kinders groot en oud, wat onder die dak van die ouers bly. So dit is van baie klein af, tot baie groot. Ek hoop my dogtertjie hoor, hulle sê, hulle kan hoor al in die baarmoeder, ek hoop sy luister. Sy moet gehoorsaam wees. Dis die opdrag aan die kinders, deur die bank, tieners ingesluit, dit is allemaal wat in die ouer huis dan nog woon, wat nog nie op daardie mondige stadium dan bereik is nie. Want onthou nou, in Efesiërs 5 vers 31 is die bevel dat die man sy vader en moeder moet verlaat, en dit is dan ook die bevel aan die vrou, dat getroude paartjies dan die ouers moet verlaat. Sien, daar die verlaat sin is nie net in die fisiese sin nie, maar ook in die opdrag sin, in die heerskappy sin, dat dit hulle nou 'n eie volwaardige gesin word. So het natuurlik dat daar die kinders nie meer onder daar die gesag van die ouers dan funksioneer nie, en ek dink, hier is toch net 'n belangrike opmerking wat mens hierop moet noem, dat daar die kinders hulle eie potjie nou moet krap. Baie ouers gaan red hulle kinders uit moeilikheid wat die kinders self dan gemaakt het, en hulle laat nie toe dat daar die kinders ook hulle eie gevolge moet dra nie. Moenie dit doen nie. Daar is 'n punt wat mens ook moet los. Hulle eie gesin, hulle eie verantwoordelikheid moet neem. Een persoon gaan nooit verantwoordelikheid leer, as dit nie op hom geplaas word nie. So nou, dit gesê, kinders, hoor die opdrag, julle moet gehoorsaam wees aan die Here. Vers 2 gee ook die opdrag dat jy jou vader en moeder moet eer. Nou hier die woord om gehoorsaam te wees beteken letterlik om onder te luister. Om onder te luister. So dadelik sien ons daar die gesindheid van iemand wat so opkyk en mooi versigtig luister. So dit is om oplettend te luister en om bereid te wees om positief te reageer. Dit is daar die luister en positief reagering op wat gevra word. So dit is te luister en doen. Dit is gehoorsaam. So dit is nie net ek hoor wat daar gesê word nie, maar ek luister en ek voer uit. Dit is gehoorsaamheid. En dan is hier die opdrag ook verder, kinders, jylle moet jylle ouers gehoorsaam wees in die Here. Nou hier die drie woorde is baie, baie belangrik, want dadelik bring dit die gedagte na vore, dat die ouers ook onder gesag is. Dat daar ook een bepaling is waaronder hier die opdragte moet geskied. Dat het nie net een hiet en gebied moet wees nie, maar dat het soos wat ons en Hemelse Vader ons in orde hou, en ons opdrag te gee, en ons ook bevoed en beskerm en seën, moet dit dan ook so reflekteer word in die huis, soos in die Here. Maar daar word ook vir ons 'n ander aspek wat baie duidelik is in hierdie tekstvers, dat ons in die Here hom tevrede moet stel. So ons verhouding met ons ouers kinders, en ouers teenoor hulle kinders, is dat ons sodoende hierdie verhouding moet uitleef soos aan die Here, want het is ook een manier hoe jy jou gehoorsaamheid aan God betoon. Jongmaat, jou gehoorsaamheid en gesindheid teenoor God kan duidelik gesien word in jou gesindheid teenoor jou ouers. Min aandag, min gehoorsaamheid, min oplet aan jou ouers, is gelyk aan min aandag, min oplet, min ongehoorsaamheid teenoor God. Kan nie sê jy is gehoorsaam aan jou ouers en nie gehoorsaam aan God nie. Jy kan nie sê jy is gehoorsaam aan God, maar jy is nie gehoorsaam aan jou ouers nie. Jy kan nie op een manier so optree en dink dat jou toestand voor God en jou gesindheid teenoor God is totaal en al anders nie. Dit is gelyk aan mekaar, dit is onlosmaakbaar aan mekaar. Jy speels ongelukkig as jy ouers nie vir jou iets doen nie, of as hulle nie vinnig genoeg reageer na jou wense nie. En hoe vinnig vergeet een mens jou plek? Hoe vinnig vergeet mens dat jy die kind is? Baie gauw vergeet mens dat die opdrag sê, kinders, wees aan julle ouers gehoorsaam, nie ouers wees aan julle kinders gehoorsaam nie. Ouers, let op die orde hiervan. Kolossense 3 vers 20 sê ook, kinders, julle moet julle ouers in alles gehoorsaam wees, want dit is die Here welbehaaglik. Hoor, dit is die Here welbehaaglik, dit is wat hy wil hê. So in die huisgesin kan ons die Here tevrede stel. Hoe kan ek my lewe inrig welbehaaglik voor die Here? My ouers gehoorsaam. Kyk, een besondere geleentheid. Jy hoef nie te wag een dag die er die huisheid is, dat jy iets kan bereik of doen vir die Here nie. Het begin met die gesindheid in die huis. Daar so in die huis kan jy alreeds wonderlik werksam wees en gehoorsam wees aan God, deurdat jy gehoorsam is aan jou ouers. Kyk, hoe besonder is dit. Kyk hoe die Here dit daar gestel. Daar die gehoorsamheid word geleer, dit word ingeoefen. Daar die verhouding word heel dit gewys na Christus toe. Soos hierso, dit is hoekom jy gehoorsaam moet wees. Die Here het jou aan ons gegee, en daar is een orde, daar is een rang waar daar gestel word, en soos wat jy moet buig onder ons, buig ons onder God, en ons wil nie iets van jou verwag, wat die Here nie van ons verwag nie. En daar word die kind geleer, geskool, op 'n praktiese, uitvoerbare leefwyse, wat beteken gehoorsaamheid, wat hulle direk kan neem om toe te pas in hulle verhouding met God. Die Here het die gesinswyse so kostbaar saamgestel. Hoekom moet die kinders hulle ouers gehoorsaam wees? Want die skrif sê, want het is reg. Want die skrif sê so. Maar hoekom is dit reg? Kom miskien net een uitbreiding op daar die tekstvers. Want sien, die ouer sy positie is besonder. As ware staan die ouer as een priester tussen God en hul kinders. Intreding tussen beide partye. Die ouer dra die waarhede van God af oor aan die kinders en hulle dra hulle kinders op aan God. Voortdurend hier tussen God en mens, soos die priesters ook was, wat moes intree by God vir die kinders en by God, daar die intreding gee aan die volk om die opdragte en die beveel en die waarhede van God oor te dra aan die volgende geslag. Wat een groot verantwoordelikheid. Wat een besondere positie. Verbaas my dat baie mense baie gauw lering wil aanbied, wil preek, maar is nie bereid om dit te doen in die huisgesinne nie. Jou orde is verkeerde kant om. Gaan leer jou huisgesin eers. En voed hulle op. En maak dit eerstens die prioriteit. Sien die positie van die ouwe is as ware soos wat Moses' positie was, wat beskryf word in Deuteronomium hoofstuk 5, waar die Here met Moses praat en die volk vra vir Moses, hulle sê, gaan u naderby en hoor alles wat die Here onze God sal sê. Dan kan u ons alles meedeel wat die Here onze God met u sal spreek en ons sal dit hoor en doen. Oor die ouers is die afvaardiging. Soos wat Moses die afvaardiging was van hierdie volk, is die ouers die afvaardiging van hulle kinders, om te gaan hoor by God, wat is hierdie woorde, om vir hulle dit in hulle beurt oor te dra en dit te leer. Verder staan daar in Deuteronomium hoofstuk 5, waar die Here nou met Moses praat, en ouers, sien jieself in hierdie posisie, maar jy bly hier by my staan, dat ek jou kan meedeel al die gebooie en insettinge en verordeninge wat julle moet leer, dat hulle dit kan doen in die land wat ek hulle sal gee om dit in besit te neem. Sorg dan dat julle doen soos die Here julle God beveel het. Julle mag nie regs of links afwyk nie. In al die weë wat die Here julle God julle beveel het, moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan en julle dae verleng kan word in die land wat julle in besit sal neem. Kijk die besondere positie, maar kijk die besondere groot verantwoordelikheid. En ek wil ook so vir jong mense net raad gee. Moenie hierdie oorweeg, as jy nie bereid is om hierdie koste te dra nie. Om hierdie verantwoordelikheid op te neem nie. Efesiërs 6 vers 2 en 3 sê ook verder, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte. Jy al daaraan gedink, eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Kyk hierdie woorde wat deurgaans herhaal. Deuteronomium hoofstuk 6, die wet wat ons gelees het. Hierdie opdrag, die gedeeltes uit Deuteronomium hoofstuk 5 uit voortdurend dat dit met jou goed kan gaan, want dit is reg, want dit is hoe die Here dit daarso gestel het. Dit is die bevele en verwagtinge van God. Sien, om iets te eer of om iemand te eer, is om iemand of iets te ag. Om iemand te eerbiedig, om eer aan hulle te bewys. Dit gaan saam met hierdie uitermate respek. En is vanuit hierdie respekvolle, eerende, agtende verhouding, wat 'n kind moet hê teenoor hulle ouers. Daar moet 'n opkyk wees, daar moet raad gevolg word, en daarom ook die posisie wat raak gesien kan word, as hulle die verstand daartoe het, om te sien wat verwag die Here dan ook van die ouers. En hoor, daar is 'n belofte daaraan, sodat het met jou goed kan gaan, en dat jy lank mag lewe op die aarde. Nou moet ons hierdie kwalifiseer. Hierdie respek, ons hanteer dit net gou, en dan praat ons oor die beloftes. Die respek teenoor ouers is baie, baie belangrik vir God. Deurgaans sal jy sien, as daar sy hande op ouers gelê word, maar hy kind sommer gestenig word. Levitikus 20 vers 9 sê, want elkeen wat sy vader of moeder vloek, moet sekerlik gedood word. Hy het sy vader of sy moeder gevloek, sy bloedskuld is op hom. sien hy sal sy skuld dra, en dit is die skuld wat daar gedra moet word. So baie duidelik sien ons, wat verwag die Here hiervan? Een respectvolle, eerende gesindheid van die kinders teenoor die ouers. Kyk wat moet gebeur volgens die Ou Testament, as daar die reëls oortree word. Maar nou, as dit gehoorsaam word, let ook op die beloftes, sodat dit met jou goed kan gaan, en tweedens, dat jy lang mag lewe op die aarde. Nou, beteken dit, aan diegene wat vroeg gesterf het, dat dit dalk nie so was nie. Nie noodwendig nie, nee. Beteken ook nie allemaal wat oud is, het dit gedoen nie, want daar is baie goddelose mense wat oor die 90 jaar al ook oud geword het. So dit is nie direkte korrelasie daaraan nie, maar wat dra dit oor? So dat goed kan gaan, dat jy lang mag lewe, dit praat van hierdie besondere harmonie in 'n huisgesin. Die besondere plek wat die Here daar stel. 'N geleentheid, 'n plek waar die Here se naam geëer kan word, waar die reëls gevolg moet word. As jy hierdie oortree, sal daar gevolge wees. As mens 'n baie losbandige en sondige leefwyse leef, wat gebeur? Jou liggaam dra die gevolge. En jy kan vroeër sterwe, as gevolg van jou swak gewoontes, wat jy nie afgeleer het, of ergens aangeleer het, maar daar die huisgesin en sy hele harmonie, leer mens, en toon daar die perke, toon daar die veilige grense, waar daar binnen kan leef, en as dit gevolg moet word, sal het met jou goed kan gaan, en jy lang, rustige lewe kan leef, in die vrees van die Here. Dis waar oor dit gaan. Daar die besondere harmonie soos wat die Here dan ook gestel het. Nou kom ons dan ook by die ouers. En vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en vermaninge van die Here. Nou die Engels praat van provoke to wrath. Dit sluit in om hulle uit te lok tot toornigheid, irritasie en selfs 'n wrok. In Deuteronomium 32 vers 21 word dieselfde woord vertaal as terg. So ouers moenie jou kinders terg nie. Nou dit is nie daar die speel waarvan hier gepraat word nie. Dit is nie om tergend te speel nie. Dit is, ons sal nou dit vir u net baie duidelik uitlig. Om iemand te terg is om hom op die punt van oorkook te bring, waar hulle uitbars in toorn en 'n wrok in die hart koester. Dit klink eintlik heel eenvoudig, dit klink asof, okay, ons het die tekst, ons kan voortgaan, maar wat beteken dit in 'n dieper sin? Dit is beteken dat mens nie jou kinders as prus moet kwaad maak, sodat hulle woedend word op 'n sondige manier, maar om kinders te vertoren, beteken dit is 'n aanhoudende, repeterende patroon van hantering, wat stadig maar seker, 'n diep gewortelde toornigheid laat opbou, en 'n wrok laat ontwikkel in hulle hart, wat oorkook in vyandigheid. Dit is 'n mondvol. So dit is 'n leefwyse, dit is die manier, die aanhoudende manier van optrede teenoor ouers aan hulle kinders. Dit is die wyse waarop die kinders grootgemaak word, wat hierdie dan juist impliseer. Vaders, moenie julle kinders vertoor nie, moenie hulle op hierdie wyse grootmaak, van 'n voortdurende, repeterende patroon, wat 'n diep gewortelde wrok in hulle harte plaas nie. Om 'n wrok te koester is ook nie reg nie, maar dit is 'n eie sonde op homself. Jy kan nie jouself verskoon omdat dit ook hanteer moet word nie. Liefdes, daar is kinders wat hulle ouers nie kan verdra nie, as gevolg van 'n dalk nie 'n noodwendige intensie om 'n kinders op 'n verkeerde manier te hanteer nie, maar kinders wat afgeskeep is en ook nie korrek hanteer is nie, en dit kan dan die gevolg wees. Hierdie kinders is vertoren teen hulle ouers, woedend vir hulle ouers, hulle wil nie meer met hulle ouers iets te doen nie. Is dit die, deur twee sosioloë, Sheldon en Eleanor Gluck, ek weet nie, daar is een baie vreemde van, het 'n toets ontwikkel wat oor die 90% akkuraat is, om te bepaal of 'n 5-jarige ouwe kind alreeds 'n misdadiger, op 5-jarige ouderdom te bepaal of daardie kind 'n misdadiger eendag gaan wees of nie. Of hulle die wet gaan oortree, of hulle gehoorsaam gaan wees, en of hulle misdadiger gaan word, asof hulle tronk toe gaan, of buite die wet optree. Nou, hulle bevindinge is van baie groot waarde. Hulle het agtergekom dat daar 4 primêre faktore moet wees om te keer dat kinders misdadigers word. Die eerste een, as die pa se ferm, tog regverdige en konstante dissiplinering teenwoordig is. Dis die eerste een wat teenwoordig moet wees as daardie kind dalk nie 'n misdadiger wees nie. So dis die eerste een, die pa se ferm, tog regverdige en konstante dissiplinering. 2, die moeder se supervisie en teenwoordigheid deur die dag. Teenwoordige ma's. 3, die ouers wat liefde teenoor mekaar bewys, hulle die model van liefde kan raak sien en daardie selfde liefde ook bewys teenoor die kinders, 'n harmonieuse liefdevolle huisgesin hê. Dan 4, en die kinders wat tyd, die familie wat tyd saam spandeer, waar hulle aktiwiteite meedeel waar almal deel in het. So dit is daar die pa se dissipline, die ma se teenwoordigheid, die ouers se liefde en waar almal deel in aktiwiteite. Hierdie 4 dinge moet teenwoordig wees om te keer dan daarvoor. Nou ouers, sterk hulle kinders. Eerstens, daar's 8 vinnige redes wat ons wil noem. Terg hul kinders, as hulle nie hul kinders ook die vryheid gee om self te leer en besluite te neem nie. Wat so micromanage, elke besluit word namens die kind geneem. Die kind word nooit die geleentheid gegee om self besluite te neem nie. Dit kweek 'n ongesonde afhanklikheid van die ouers en soms op 'n late punt kan dit so uitdraai dat daardie kind dalk iets wil doen maar hulle word so onderdruk en die ouers hou dit so fyn dop dat hulle niks daaraan kan doen nie. Hulle wil die kind naby hulle beskerm en glad nie toelaat dat hulle oorweegde risiko's kan neem nie. Daardie overbearing wat die Engels maar van praat en nooit geleentheid skep waar die kinders in 'n veilige plek verantwoordelikheidsin geleer word nie. Dit is die eerste een waar daar, terwyl hulle die kinders wil naby hou, dalk 'n muur tussen hulle kan oprig. Nog 'n manier is om 'n gunsteling te kies. Kyk byvoorbeeld hoe Isak vir Esau bo Jakob verkies het en Rebekka vir Jakob bo Esau gekies het. Kyk hoe dit uitgedraai. Kyk wat het daai Tamelek en daai huisgesin. Dit het nie gefunksioneer soos wat het moes funksioneer het nie. En elke kind is uniek en moet ook nie teenoor mekaar dan opgeweeg word nie. Derde manier is om jou kinders so te druk vir prestasie dat hulle nooit daar kan uitkom nie. Dat jy die standaard so hoog stel dat hulle nooit daar kan uitkom nie. Sien, daar is toppresteerders wat dit doen en wil presteer slegs om hul ouers tevrede te stel, maar het is net nooit genoeg nie. Dink dit wat begin in daar die hart worstel, dink dit wat begin daar stelselmatig woed, ek kan net nooit my ouers tevrede te stel nie. Dit bring verwydering en 'n groot wrok in harte. Hulle druk hulle om die beste te wees, maar die liefde word ook afhangend van daar die prestasie gemaak. Ek toon liefde as jy goed presteer, as jy sleg presteer, neem ek daar die liefde weg. So kyk, daar die liefde word voorwaardelik geleer, nie onvoorwaardelik liefde word uitgebeeld nie. 'N vierde manier is om kinders voortdurend te ontmoedig. Kinders wat heeltyd afgebreek word deur sy of haar ouers, sal beslis afstuur op 'n rampspoedige pad. Hulle gaan dinge gaan soek om hierdie wrok uit te doof. Mense gaan soek wat hulle beter laat voel en 'n groot muur word tussen ouer en kind gebou. 'N vyfde manier is dat ouers nooit bereid is om opofferings te maak vir hulle kinders nie. En wanneer hulle opofferings maak vir hulle kinders, dan laat hulle altyd die kind voel asof hulle in die pad is. Hulle kla oor hierdie opofferings. Voortdurend word daar die las op die kinders se skouers gelaat, wat dit my nou alles kos om jou te hê. Daardie kind voel verwerpe, daardie kind het nie 'n veilige plek nie. Werk kom dalk eerste, loopbaan kom eerste, stokperkies kom eerste. Dis 'n resep om jou kind te teg. En hulle gaan naderhand eskaleer, dit gaan naderhand op 'n ramp uitdraai, hulle gaan al groter tricks draai om net jou aandag weer te kry. Hulle soek naderhand aandag, al is dit negatief, net om jou aandag te verkry. 'N sesde manier is om jou kinders nie toe te laat om stelselmatig en op hulle pas groot te word nie. Jy druk en druk en druk daardie kind dat hulle voor hulle tyd volwasse moet word. om hulle uit te skel as hulle net dinge doen wat gepas is op hulle ouderdom. En dan wil jy hulle maak dat hulle so, ek meen, een besige sienkie, kan jy mos nou nie net sê, sit stil, asof hy al bejaard is nie. Hulle het energie. Los hulle dat hulle kinders wees. Laat hulle groot word met discipline op die regte tyd. Die spreekwoord lei mos nie vir niet vroeg ryp, vroeg vrot nie. Een sewende manier is om liefde te gebruik as een beloning dat hulle moet presteer, dat as jy nou hierdie doen, ons is vluchtig aangeraak, dan sal ek jou nou liefdevol toon. En ouers, doen het ook, jy moet nie net teenwoordig wees wanneer het goed gaan met hulle, of trotsheid betoon, of liefde betoon, wanneer dit nou goed gaan. Net as hulle nou een balkie kry, of een sertifikaat kry, dan stort jy nou die liefde uit. Laat het een voortdurende fontein wees van liefde, wat uitgestraal word. En ja, daar kan een trotsheid wees dan daar. Beloon dit. Maar moet nie jou liefde as een beloning gebruik en wegneem, wanneer het nie vir jou nou gepas is nie. En dit is nie hoe God met ons werk nie. Ons lees in Hebreërs 12 vers 6, want die Here tuchtig hom wat hy lief het. Hy kastij elke steen wat hy aanneem. So kyk daar die liefde en tuchtiging gaan hand in hand. Dis nie, ek vat daar die liefde weg en dit is die tuchtiging nie, maar het gaan hand in hand, die tuchtiging ook so saam met dit. Agste manier is deur fisiese of verbale aanranding. Die opdrag eerder aan die ouers is maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Voed hulle op. Leer hulle, toon vir hulle. Op in die tug en vermaning van die Here. Spreuke 13 vers 24 sê, wie sy roede terughou, haat sy seun. Maar hy wat om lief het, besoek om met tuchtiging. Daar is nie vir nie daar die spreekwoord in Afrikaans, jy het een min pak slag gekry toe jy jong was nie. Wie sy roede terughou, haat sy seun. Hy is besig om hom verkeerd op te voed. Hy is besig om dinge toe te laat. Hou daar die grenslyne. Moet nie die ou grenslyne verlei nie. Spreuke 22 vers 6 sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg. Hoor hierdie belofte, ouers, dan sal hy ook as hy oud word daar nie van afwyk nie. Gee jou kind pak wanneer hulle pak moet kry. Tuchtig jou kind. Wat er manier reg en billik is in die woord van God. En as daar dan een gesindheid is as gevolg van die tug, dan moet daar seker maar tug daar op ook wees. Totdat daar die wil maar in lijn gebring word met Godse woord. Dit is immers hoe ek geleer is. Jy moet verantwoordelikheid vat van die dinge, as gevolge, dis hoekom jy getuchtig word. Leer dit, toon dit, moet nie net slaan en los dit nie. Leer vir hulle hoekom, leer die gevolge. En as jy sê, dat jy gaan pak slaag gee, moet nie net na die vierde, vijfde keer sê, ek gaan jou pak slaag gee nie. Doen wat jy sê. Vermaninge ook. Dit beteken letterlik om in gedagtes te sit, om in die gedagtes in te prent. Laat het so deel wees in hulle gedagtes, plant dit daar so in. Geliefdes, ek weet, ons babiekie is amper daar so, en so dit vir ons een baie goeie voorbereiding daarvoor. Maar glo, ek het nie regtig nie net voorberei, ons werk deur Efesiërs, maar let op hierdie dinge, let op die goeie orde wat die Here daar stel vir die huwelik. Praat uit die autoriteit uit, dat ons leer, die gemeente moet leer, en so is regtig nie uit ondervinding uit wat ek hier die boodskap aflever nie. Maar of ek die ondervinding het of nie, die woord van die Here bly waar. En dit is wat gevolg moet word. Gaan hoor gerus by diegene wat die weg so wandel, hulle kinders opvoed in die weer van die Here, oor meer praktiese uitvoerbaarheid daarvan. Kry raad, moet nie net dink, maar ons het alles onder beheer nie. Kry raad, kry Bybelse raad, hoe om kinders reg op te voed in die weer van die Here. Kinders, hoor die woord van die Here, en volg jou ouers se leiding ook. Maar dan is daar dalk ook, en ek sluit hiermee af, dalk nog een wrok in jou hart, teenoor jou ouers. En onvergevingsgesindheid oor dalk foute wat hulle begaan het in jou groot word jare. Daar is mense wat van gelees het en al van gehoor het, wat diep in hulle jare gevorder is, maar nog steeds het hulle so 'n ding teen hulle ouers in hulle hart. jy gaan nie barmhartigheid by God ondervind, as jy nie bereid is om te vergewe nie. Jy het ook foute gemaak, en jy gaan ook foute maak. So wees bereid om daardie foute te vergewe, soos jy ook verwag dat jou foute vergewe word. So gaan lê dit voor die Here neer, en mag die Here ons werklik leer, om in ons huisgesin diensknegte van Christus te wees, en sy weet te volg. Ons uit die aard van die saak sal ons dan vanaand by die werksplek onsself dan bevind. Kom ons buig voor die Here. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir die woord, dankie vir die bevele. Here, dankie dat ons op U kan vertrou. Dankie vir die volmaaktheid van die woord, en ons wil graag daar onder kom buig en kom pleit dat U ons in staat sal stel om hierdie dinge te doen. Here, ons kom agter die hoë verwagtinge en die merk wat ons by uit moet kom. En ons kom pleit, o Here, ons wil verklaar, o Here, dat het alleen deur U genade is wat het gedoen kan word. Here, in onsself sal ons het nooit recht kry nie, en ons het U so nodig. En Here, ons skep moed, want ons leer in die woord dat by U is niks onmoontlik nie. En deur U krag sal ons dit kan doen, want ons is tot alles in staat deur U wat vir ons die krag gee. En ons kom vra dat U vir ons wysheid sal gee, dat U vir ouer en kind besonder nabij sal wees, dat ons huisgesinne sal wees in hierdie gemeente wat reg funksioneer volgens die woord, dat ons alles daar volgens sal instel. Here, kom help ons en laat U naam verheerlik word, ook in die gemeente, ook in die huisgesinne. Ons bid het en ons vraag het alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, kom ons staan as in ons die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.